Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons luister na die wil van die Here vir ons lewens. Ek gaan so een of twee baie bekende verse lees uit Romeine 12. Waar, vanaf die eerste vers waar Paulus sê, en nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters, op grond van die groot ontferming van God. En dit is dan op grond van wat God in Christus vir ons gedoen het, wat Paulus tot sover behandel het, dan sê hy vir ons, gee julle self aan God as levende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesentlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe, dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. As ons ons sonde bely, dan dink ons hoe ons ook maar die afgelope week weer nagelaat het om onsself as lewende offers aan die Here te wy. Om vir God te vra dat hy ons sal vernuwe. Ons kan onsself nie vernuwe nie. Ons bely dit voor die Here, maar terselfdertyd onderneem ons dit dat ons onsself van die Here kom oorgee en dat ons vra dat hy ons sal verander en vernuwe. Kom ons bely ons sonde deur te sing van die 241, die tweede vers. Vriende, julle het nou die woorde gehoor toe julle die lied gesing het dat as ons voor Christus staan en ons sonde voor hom bely, dan neem hy ons aan deur sy bloed en hy vergewe ons. Ons lees vanoggend saam uit die woord van die Here uit Handelinge 10 op bladsy 171 uit my Bybel. Petrus se toespraak by Cornelius. Hier is ook so onderlangse verwysing na Jesus se doop. Traditioneel word op die tweede Sondag van die jaar oor Jesus se doop gepreek. So ek sal so effens daarna verwys, maar die hele preek gaan nou nie daaroor nie. Kom ons bid saam as julle almal so die plekke het. Liewe Here, dit is vir ons 'n voorreg om vanoggend in die kerkgebou te wees. Dit is lekker om mekaar te sien. Ook as mense met vakansie was en jy kom terug of diegene wat weg was kom terug en ons sien weer mekaar, dan is dit goed. Want ons is meer as vriende, ons is broers en susters van mekaar. Deur U. Dankie vir elkeen wat veilig terug is, wat op ver paaie gery het en ons dankie dat ons ook kan reg maak vir die nuwe jaar, ook as gemeente. Maar Here, veel groter as die voorreg om mekaar te sien, is die voorreg om in U teenwoordigheid te wees. As ek hier die woorde bid, dan wonder ek of ons dit altyd besef. Of 'n mens nie op 'n manier so gewoond raak daaraan, dat jy nie besef dat jy sê, waar ons so teenwoordig is, daar is jy ook nie. Dankie dat jy hier is, dat jy, as die drie enige God, in ons teenwoordigheid kom, en dat jy, deur jy woord ook met ons wil praat, en dat jy ook vir ons in hierdie eredienst die geleentheid skep om U naam te besing en moet U te praat in gebed. Ons begin 'n nuwe jaar en elkeen het waarskynlik verskillende behoeftes en verwagtinge en voornemens vir hierdie jaar. En U sien elkeen van ons raak en ons gebed vanoggend is dat U met elkeen sal wees. Dat U elkeen se gebed sal raak sien en sal aanhoor en dat ons U ook in hierdie jaar sal ervaar as die verhoorder van gebede. Ons het die afgelope week, Here, gehoor en gesien van reën wat u gegee het op plekke waar het baie, baie droog was. Ons dank u vir die reën wat in die Karoo geval het, en in die Noord-Kaap, en in Namibië, en nog in baie ander plekke ook. En ons wil vir u baie dankie sê, ons deel in die dankbaarheid en die vreugde vir al van hulle wat daar woon. Here, as ons ook dink aan die verskriklike brande wat daar in Australië gewoed het en nog steeds voortgaan, dan bid ons ook vir uitkoms daar. Ons vra dat u ook vir hulle sal genadig wees. Ons kom dra die gemeente aan u op, die skool wat ons gehoor het, wat hierdie week begin, vir hulle wat vir die eerste keer skool toe gaan of na hoërskool toe gaan, of soos hulle wat vanoggend hier gestaan het en 'n nuwe fase in hulle lewe begin, naskoolse opleiding of wat ook al, ons bid dat u ook vir hulle naby sal wees en dat hulle u teenwoordigheid sal ervaar. En Here, dan het ons op die aankondigings ook kennis geneem van mense wat in die hospitaal is. Ons dink aan Bani, ons dink aan Linka. Ons gebed is dat u met hulle sal wees, dat u ook met die families, die gesinne sal wees, het hulle, Hannieke hulle, wat die afgelope week moes afskeid neem. En nou Here, bid ons vir u woord. Ons het u woord al so baie gelees en gehoor, maar ons vra dat u daardeur met ons sal praat, in Jesus se naam. Amen. Goed, Petrus se toespraak by Cornelius, vers 34, toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers, dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem, wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet, dat God aan Israel sy woord gestuur het, namelijk die evangelie van vrede, wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. Julle weet ook van die gebeurtenisse dwars deur die hele Joodse land. Dit het in Galilea begin na die doop wat Johannes verkondig het. Julle weet van Jesus van Nasaret dat God hom met die Heilige Gees gesalf en met krag toegerus het. Hy het rondgegaan, oral goeie werke gedoen en almal gesond gemaak wat in die mag van die duiwel was, want God was by hom. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang. Maar God het hom op die derde dag uit die dood opgewek en hom laat verskyn, nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig, nou hulle sê die woordjie volk hier word al in 'n weiersin gebruik, dit is nie net aan die Jode nie, hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat het hy is wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo vergewing van sondes deur sy naam ontvang. Ons lees tot sover. Ek gaan probeer vriende om so uit te wys wat die aspekte hier van Jesus se bediening vir ons uitgewys word en dan so in die tweede helfte die implikasies wat dit vir ons het. Vriende, ons is allemaal bewus van die verskriklike veldbrande wat die afgelope tyd in groot dele van Australië gewoed het en steeds nog voortgaan. In 'n mens staan verstom as jy die skade hoor. Ek het dit nou so neergeskryf nadat ek dit in 'n berig gelees het. 500 miljoen diere is reeds dood in die brande, waarvan 8000 koala beertjies. Meer as 5500 miljoen hektar is verwoes. Meer as 1400 huise is vernietig. En 24 mense is dood. Die vure laat hulle deur niks en niemand keer nie. God, vriende, laat hom nog minder keer. God laat hom nog minder keer. Petrus herken dit aan huis van die nie-Joodse Cornelius, as hy sê, waarlik, ek begryp nou eers, dat God nie onderskeid maak nie, maar hy enige volk die mense aanneem, wat hom vereer en doen wat reg is. Mense kon sê, die vuur of die vlam van die evangelie is aangesteek met Jesus' geboorte. Maar waarskynlik sou dit meer korrek wees om te sê, die vuur van die evangelie is aangesteek met Jesus se doop, met die begin van Jesus se bediening. Vers 37 en 38 sê dit ook, dit het begin na die doop wat Johannes verkondig het. God het hom met die Heilige Gees en met krag toegerus. Vriende, nadat Johannes die dooper vir Jesus gedoop het, is Jesus vir 40 dae die woestijn in, en dan begin hy sy bediening met die woorde, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Nou as ons die boeke in die Nuwe Testament lees wat volg na die evangelies, dan word daar dikwels net verwys na die groot momente in Jesus se bediening. Na sy doop, na sy kruisiging, na sy opstanding, na sy hemelvaart. Maar nou is dit opmerkelijk dat as Petrus hier aan die woord kom, dan verwys hy na Jesus se lewe. Jesus se bediening. Hoor net in vers 38. Hy het rondgegaan, ooral goeie werke gedoen, en almal gesond gemaakt, wat in die mag van die bose was. En ek wil ons moet dit so in ons geestesoog vir ons voorstel. Ons moet sien hoe dat Jesus as draer van hierdie evangelie boodskap, gesalf met die Heilige Gees, toegerus met die krag van God, die vuur van die evangelie uitdra, voordra, van dorp na dorp, en van mens tot mens. Let op die woorde wat Petrus in sy toespraak gebruik. Hy is die Here van almal. Hy het ooral goeie werke gedoen. Hy het almal gesond gemaak. Dwars deur die Joodse land. Elkeen wat glo. Almal, ooral, almal, dwars deur elkeen. So vriende, versprei die vuur van die evangelie deur Jesus se bediening soos 'n veldbrand deur Palestina. Maar dan lyk dit vir 'n oomblik asof die vuur van die evangelie geblus word, uitgedoof word, asof Jesus se stem stil gemaak word, as Getsemane aanbreek, die lydingsweg, Golgotha. En ons in Markus 15 vers 37 lees, daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Is dit wat gebeur het? Is die vlam van die evangelie geblus? Het die Jode, Jesus se eie mense, die draer van die boodskap van God stil gemaak? Hulle het waarskynlik so gedink. Maar hoor hoe gaan Petrus verder voort in sy toespraak. Hulle het hom doodgemaak deur hom aan die kruis te hang, maar God het hom op die derde dag opgewek uit die dood. Die evangelie gaan voort. En vriende, Petrus verwys nie in sy toespraak na Pinksterdag nie, maar ons weet op Pinksterdag het die vuur van die evangelie verder momentum gekry toe die Heilige Gees uitgestort is op die kerk van Jesus Christus. En wat in vers 38 gesê word van Jesus, namelijk dat hy toegerus is met die Heilige Gees en met krag, gebeur op Pinksterdag met die kerk van Jesus Christus. Die kerk word gesalf met die Heilige Gees, word toegerus met goddelike krag. En dan gebeur dit nogal in terme van die beeld wat ons vanoggend gebruik, met tonge van vuur. En wat, vriende, gebeur na Jesus se seisoenverdienste, na Jesus se aardse bediening afgehandel is, nadat die Heilige Gees uitgestort is, wat gebeur nou verder met hierdie boodskap van Christus? En nou wil ek 'n paar opmerkings daaroor maak. En die eerste opmerking is, die vuur van die evangelie het tot by ons gekom. Petrus herken dit in vers 35. Hy sê dat God geen onderskeid maak nie. Hy sê dat God in enige volk mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Petrus herken dat die vuur van die evangelie gespring het ook na die nie-Jode. oor daardie grens. En vriende, miskien dink ons nie altyd daar so in nie, maar die nie-Jode sluit vir ons in. Ons is nie-Jode. Die evangelie het tot by ons gekom. Ons het deel gekry aan die genade van God, deur Jesus Christus het die veldbrand van die vuur van die evangelie tot by ons gekom. En ek wil hê ons moet vanoggend vanuit hierdie hoek so 'n bietjie daaroor dink, dat ons met dankbaarheid sal dink, hoe dat die evangelie deur gehoorsame draers, deur gehoorsame brandverspreiders, tot by die suidpunt van Afrika gekom het. Dat die evangelie tot by ons gespring het. Dat die kerk van Jesus Christus in Suid-Afrika gevestig het en soos 'n veldbrand hier uitgekring het. Miskien kan ons dit vanoggend nog meer persoonlik maak en kan ek vir jou vra, hoe het hierdie evangelie boodskap jou bereik? Dink bietjie daaroor. Wie het die Here gebruik om die vonk van die geloof in jou hart te ontbrand? Watter mense het die Here in ons verlede, in ons lewens gebruik, in die uike, in die gemeente waarin jy groot geword het, waarvan dan jy kom, was dit leraars, was dit kinderkransleidsters, kategete, kerkhaaslede, jou ouers, jou grootouers? Kom ons sit vir 'n oomblik stil, en dan dank ons die Here vir sy genade, dat die vuur van die evangelie tot by elkeen van ons gekom het. Maar dan dank ons ook die Here vir die mense wat hy gebruik het en wat aandadig daarin was, dat ek myself 'n gelowige kan doen. Vriende, die tweede opmerking wat ek wil maak is, ons moet die vlam van die evangelie verder dra. Dis ou nuus, sal julle vir my sê, Peter sê dit hier, hy het ons opdrag gegee om aan die volk te verkondig, dat het hy is, wat deur God aangestel is, as regter oor lewendes en dooies. Godse manier was en is nog altyd, om die vuur van die evangelie te laat voor dit gaan, oor te dra aan sy volgelinge, aan sy kerk, aan ons. Aan my en jou is die opdrag gegee om die vlam van die evangelie aan te blaas, om 'n brandstichter en 'n branddraer te wees van die vlam van die evangelie. Om na die voorbeeld van hoe Jesus dit op aarde in Palestina gedoen het, om so voort te gaan. Oral, almal, altyd, elkeen. Dis ons uitdaging vir oud en jonk, vir 2020, is ek 'n draer van die vuur van die evangelie. En vriende, nie een van ons kan hier uit die water staan en sê, dit is nie vir my nie. Kom ons antwoord, kom ons antwoord as die Here ons weer hiertoe roep, hier in die begin van hierdie jaar, waar wil die Here hê, moet ek hierdie opdrag verder neem, hierdie vlam verder dra, teenoor my kinders, teenoor my kleinkinders, by my werk, by my gemeente, na die volgende generasie, na mense wat het nog nie gehoor het nie, na mense waarvan ek bewus is, wat hulle intussen verhard het teen hierdie evangelie. Mag dit wees, vriende, dat ons aan die einde van hierdie jaar sal kan sê, as ek terugkyk, deur die genade van die Here, het die Here my ook gebruik in 2020, om te help, om die voortgang van sy koninkryk momentum te gee. Die derde opmerking, vriende, is, en dis nogal bemoedigend as mens daarna kyk, die evangelie is 'n boodskap van krag. Ons het in die begin gesê, die krag van die evangelie is groter as die krag van 'n verwoestende vuur. Ons het gesê die kerk van Jesus Christus is gesalf ons met die Heilige Gees, toegerus met die met goddelike krag. So die krag van die evangelie is opgesluit in die boodskap self. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik saam met my dink aan die vroeë kerk waarvan ons in Handelinge lees. Ook in die kerkgeskiedenis. Vriende, dit was dikwels eenvoudige en ongeleerde gelowiges wat in gehoorsaamheid aan die Here die evangelie boodskap voortgedra het. En waar die evangelie deur hulle verkondig is, daar het mense tot bekering gekom. Mense is genees, mense uit die bose verlos, mense is vrygemaak van sondes, mense het sonde oorwin, mense het verander, mense het vernuwe. Nie omdat hulle sulke wonderlike mense was nie. Nie omdat ek en jy sulke wonderlike mense is nie, maar omdat die krag van God opgesluit lê in die evangelie. Laat ek en jy dan ook in hierdie nuwe jaar vashou aan hierdie wete. En laat hierdie wete, dat die krag van die, van God, lê in die evangelie, dat dit ons versterk, en dat dit vir ons moed gee, as ons soms dalk bang is, of onseker is, of ons twyfel, of ons in moeilike omstandighede, 'n draer van hierdie boodskap moet wees. Die krag van die evangelie, lê nie in enige iets, van ons as draers nie. Lê nie in welsprekendheid of in geleerdheid of in watter ander menslike eienskap nie. Die krag van die evangelie lê in die boodskap self. En as ek en jy maar net gehoorsaam sal wees, dan sal die vuur van die evangelie deur enige menslike beperking deurbreek. Een laaste opmerking, vriende. Die oorsteek van die evangelie. Die oorsteek van grense kom nie vir ons maklik nie. En weet jy, mens stel dit ook op in hierdie toespraak van Petrus en dit wat hierdie toespraak voorafgaan. Ons lees dat Petrus, julle ken die gedeelte in Joppe, 'n droom gehad het van 'n doek met viervoetige diere en kruipende diere en wilde voëls, en dan kom die stem van die Here na Petrus en sê, kom Petrus, slag en eet. Petrus het 3 maal hierdie stem gehoor, en steeds lees ons nog nie, dat Petrus ingestem het. As jy dit mooi gaan lees, dan is dit eers toe die afvaardiging van Cornelius by Petrus opdaag, hy begin oortuig word, en hy sê in vers 34, waarlik, nou begryp ek eers. En nou moet ons die volgende sê, ja, maar dit is nou maar Petrus. Ek denk Petrus is nie alleen nie. Die bekeerde Jode in Jerusalem het negatief reageer op die nuus van die eerste bekeerlinge uit die heidendom. Ook Paulus het probleme gehad met die Joodse gelowiges in Jerusalem, toe hy die evangelie na die nie-Joodse wêreld begin uitdraai het. En waarskynlik is dit vandag nog so waar, vriende. Dit is geriefliker, en is gemakkeliker vir ons, om die vuur van die evangelie, of die vloei van die evangelie, die voortgang van die evangelie, te stuur langs wee, wat vir ons lekker is, en wat vir ons gemakkelijk is, en wat vir ons pas, en waarin ons gewoond is, en wat vir ons nie uit ons gemaksone neem nie. Kan ek julle herinner, dink maar self, hoe moeisaam die vordering van die kerk was, om grense oor te steek, waarin ons vir jare lang gehoorsaam was, nie gewoond was. Hoe moeilik die kerk, oor daardie grense gekom het, en anders begin dink het. Hoe maklik ons die opdrag van God ondergeskik maak aan wat ook al in ons lewe vir ons belangriker geword het as God en sy opdrag. Ek wil afsluit, vriende, die oorsteek van grense kom nie vir die mens maklik nie. Maar die Here roep vanoggend ook weer vir elkeen van ons, soos vir Petrus en Paulus, al die gelowiges wat ons van weet, om fyn te luister na sy stem. Om bereid te wees, om hom te gehoorsaam, ongeag. Om getrou te wees in die nuwe jaar, ook al lei hy ons om grense en skanse deur te breek, waarvoor ons nog altyd gestuit het. Want so brei sy koninkryk en sy koningskap uit. En so stuur die vuur van die evangelie voort. Amen. Hemelse Vader, dankie dat u woord ook vanoggend gehoor word. Ons hoor dit as gemeente, en as kerkraad, maar ons hoor dit ook elkeen as enkeling. En dit sal waarskynlik goed wees, dat as ons so sit, ons maar op ons eie, u sal antwoord, en vir u sal vra, Here, vir u sal dankie sê, dat u die evangelie tot by ons gebring het. Vir u sal dankie sê, dat u ons in die proses wil gebruik. Vir u dankie sê, dat u ons maar net gewillige instrumente wil maak, van hierdie krag van die evangelie. En dat u vir ons juist deur u Heilige Gees sal stuur oor grense waarteen ons nog altyd gestuit het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die genade van Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen. Amen.